Ar ziņām vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs. Valsts policija ir beigusi izmeklēšanu krimināla procesā par bijušās totalitāro režīmu un noziegumu izmeklēšanas prokuroris Birutas Lozes slepkavību. Šonedēļ valsts policija lietu ir nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Inga Koļegova nepiekrīt prokuratūras uzrādītajai apsūdzībai par 300 tūkstošu eiro darījuma nenorādīšanu savā valsts amatpersonas deklarācijā. Tā Koļegova izziņā Latvijas radio īsi atbild par prokuratūras lēmumu lietu nodot tiesai. 1. Oktobrī indeksēs jeb palielinās pensijas vai to daļu, kas nepārsniedz 382 eiro. Tā informē Labklājības ministrijā. Vakardienas sprādzienā Siguldas novadā cietis Latvijas U18 basketbola izlases dalībnieks Dāvids Vīksne. Viņš pat labam atrodas Rīgas apdegumu centrā. To apstiprinājis Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Voins. Talantīgais nigēriešu uzbrucējs Adeleke Akina Jemī paslēpies, jo nobijies no Latvijas futbola kluba Ventspils vadības šantāžas. To atklājis futbolista aģents Adebayo Adiguns. Citur pasaulē pēc ASV administrācijas paziņojuma par plāniem ieviest jaunas sankcijas pret Maskavu ir krities Krievijas rubļa kurss pret dolāru. Jaunas sankcijas pret Maskavu ievieš tā dēvētās Skripaļu lietas ietvaros. Baltkrievijas varas iestādes aizturējušas neatkarīgās ziņu aģentūras Bela Pan galveno redaktori Irinu Levšinu. Tā vēsta Krievijas mediji. Nākamnedēļ paredzēta Dienvidkorejas un Ziemeļkorejas augstā ranga amatpersonu tikšanās. Tam jānotiek, lai uzsāktu gatavošanos iespējamajam trešajam abu valstu līderu samitam, jeb tikšanās reizei. Tā paziņojusi Dienvidkorejiešu apvienošanās ministrija. Igaunijas militāra personas turpina meklēt Spānijas iznīcinātāja nejauši izšautās raķetes daļas. Meklēšana notiek purvainā teritorijā Endlas dabas rezervātā Igaunijas vidienē. Tā informē Igaunijas aizsardzības spēku galvenajā štābā. Nokritusī raķete ir izraisījusi kūdras ugunsgrēku. Tā dzēšana turpinoties. Divu tramvaju sadursmē Manheimā, Vācijas dienvidrietumos šorīt ievainots 21 cilvēks, tā pavēstījusi policija un ugunsdzēsības dienests. Un vēl īrijas zamo cenu avio kompānija Ryanair rīt ir atcēlusi reisus no lidostas Rīga uz Beļģijas galvaspilsētu Briseli, kā arī Vācijas pilsētām Berlīni un Brēmeni, tā informē lidostā. Attiecīgi rīt atcelt arī Ryanair reisi no šīm trim pilsētām uz Rīgas lidostu. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-20, piekrastē 20-22 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums rietumu un centrālajos rajonos pērkona lietus gāzes. Līs vietām stipri, iespējama arī krusa. Tāpat pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 5-9, brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Pērkona negaisa laikā krasas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz 28-32 grādiem. Rīgā rīt dienas otrajā pusē īslaicīgs lietus, pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 20-21, rītdienā 31-32 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Eigars Rozenbergs.